nga kisha në Trevar Shqiptare.
Po vijoj me pjesën e tretë të fundit të mesazhit kryeshmor të kryepeshkuvit mitropolit të Tiranë-Durrësit, im zot Rokmirditës, në mikrofonin e don David Gjugjes. Në qendër të vëmendjes është puna baritore me trinjtë, duke filluar nga takimi i ardhshëm tradicional i trinjve të dielën e larit, tek puna baritore me trinjtë që shtrihet gjatë gjithë vitit përmes veprimtarive të ndryshme. Synimi është ndërgjegjësimi i trinjve për rolin e tyre në kishë e në shoqëri, kështu ata përgatiten të jenë dëshmitar të kryqit lumnueshëm të Krishtit. E ndërkaq menohet që viti i ardhshëm t'i kushtohet pikrisht punës baritore me trinjtë, siç shprehet im zot Mirdita, ta dëgjojmë.
Është takimi i trinjve të dielën e larit. Çfarë keni për un program ju për këtë?
Po ne të dielën e larit sikurse po thuj, po të them është bën tashmë edhe një traditë. Ne kemi të rit takohen në Tiranë, në katedralin e Tiranës, dhe vinë me grupet ullheqën nga ullheqët edhe shpjetërojë që ofti me shtartë ose motrat, dhe kaloj një ditë atë në ambientit e katedrales. Kuptoha se janë me organizimet të ndryshme thanë të animimit të trive që bëhet nga ullheqët e pastoral, pastaj kulmon me kremtimin e mesës shajte, që zakonisht kremtohet nga i peshkvi në bashkëmëshim me meshtarë që marrin pjesë në këte, dhe është një ditë shumë e bukur, dhe nga sa kam mundur unë të informohem nga vitet e kaluara, kam zbuluar se me të vërtet ishtë një ditë të cilë të rritë e majnë men dhe e kujtojnë me shumë kënaqësi, sepse jo vetëm që është, më thonë, moment i bashkimit të trive të krejtë të diocezës, por edhe vetë nëra organizimit dhe vetë nëra e pjesëmarrjes aktive e tyre në programin që është, më thonë, pregatitja është i veçantë, me lutje, pra që edhe me këngë, me pastaj me mesh, i ullhesh disi një mënerë shumë të drejtë për drejtë, shumë direkte në misteri që pasojnë në javën e male, që pastaj triumfon sigurisht me kremtimin e festeve të Pashkve.
Cilë është përshëndetja apo të mikështu thirja veçantë që do t'i drejtoni trinjve për këtë vit, trinjve shqiptarë?
Po, duke qenë se ne, sikur se me bashkëpunëtorët e mi të parë, pra me këshillin presbiterial e kemi diskutuar si edhe pse akoma nuk e kemi vendosur definitivisht që vitin e arshëm të kushtojmë pra pastoralit baritorës për të rrit, sikur se kjo që ishte e familjes, dhe une dëshira jeme dhe mesazhi jeme është ai që trit vërtet të ndërgjegjësohen mi thirrjen e rolin e tyre që ata duhet këtë në kish e në shëqëri. Kuptohet se kemi një rini shumë të mrekullueshme, një rini shumë të mirë, një rini e cila është me të vërtet e prirën për të ndëgjuar dhe për të vënë në shërbim të ungjillit, për të kuptuar të sa më thellësisht dhe për të zbatuar në jetën e përditshme. Dhe unë këtë do të dëshirojsha që tritë tonë të ndërgjegjësohen, të kuptojnë këtë sa më mirë dhe të mundohen këtë ta rrezatojnë në gjeneratat e tyre, pra në moshës tyre edhe ma për tej, ashtu që vërtet të formohet një brum, formohet një themel, formohet një strukturë e fuqishme e cila ka për t'i dhonë shtytjen e hovin kësaj kishe që ashtë të rejnë kuptimin pas një periule që të shma njifet, dhe më thonë të nërprere saj, totale, edhe pikrisht janë të rritë këta, në cilët bjenë kjo përgjësi dhe që ne mundohemi të inkurajojmë dhe mundohemi, dhe më thonë, të japim një të qedhim të qartë, po edhe një përgjësi të male të këti roli që pikrisht bjen për misupat e tyre.
Une ju falenderoj e jurojmë edhe ju kreshme të frishme që triumfojnë me ngjallin e Krishtit.
Falemderit, i thashtu.